Epa novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Jean-Claude Juncker, tudi uradno novi predsednik Evropske komisije. Države članice Evropske unije pospešeno iščejo kandidate za komisarje. Evropski parlament potrdil vstop Litve v evroobmočje in še Evropska unija in Ekvador podpisala prostotrgovinski sporazum. Epa, pozdravljeni. Jean-Claude Juncker je bil s 422 glasovi za, 250 proti in 47 vzdržanimi glasovi uradno izvoljen za predsednika Evropske komisije. Ta je v govoru pred izvolitvijo obljubljal oddaljevanje od politike varčevalnih ukrepov ter oživljanje tako imenovane skupnostne metode, ki daje pri določanju zakonodaje znotraj Evropske unije večje pristojnosti Evropski komisiji. Zavezuje se za investicijo 300 milijard evrov v razvoj energetskih, transportnih in digitalnih infrastrukturnih projektov v sklopu javno-zasebnih finančnih programov ter zagovarja uvedbo minimalne plače v Evropi. Predvolilni dogovor o sodelovanju med Progresivno zvezo socialistov in demokratov ter Evropsko ljudsko stranko je Junckerju, kandidatu slednje, prinesel zmago. Ta naj bi v posvetovanjih socialnim demokratom obljubil položaj komisarja za gospodarske in denarne zadeve ter enakopravno zastopano spolov v svoji komisarski ekipi. Podporo je dobil tudi od vseh 8 slovenskih evroposlancev. V svojem programu napoveduje tudi večjo transparentnost v procesu sprejemanja trgovsko-investicijskega transatlantskega sporazuma, krajše TTIP, med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Proti sprejemu spornega transatlantskega sporazuma pa napoveduje ustanovitev zavezništva pod skupnim imenom Stop TTIP okoli 150 skupin za potrošniške, okoljevarstvene in človekove pravice. Do novih premikov je prišlo po že 6. pogajanju med EU in ZDA o sporazumu, ki bo pomenil večjo deregulacijo storitev prehrambenih, avtomobilskih in ostalih standardov ter večjo liberalizacijo skupnega trga. Več o kampanji nam pove Filip Schockweiler, član organizacije Greenpeace, ki je del zavezništva.
Now for half a year the NGOs from all over Europe have been fighting against TTIP, and since the new European treaty we have the chance to bring forward the European Citizen Initiative, so to collect 1 million signatures to have the EU Commission take a position on a certain topic, and then that's why now we have had so many countries that are active against TTIP out of many reasons, and then many different NGOs and organizations from different sectors. And we thought that now it's the moment to bring forward this European campaign to also empower the citizens to take actions against it. So it's not only anymore the trade unions, the environmental organizations, the political parties, but also that the citizens can say no to TTIP.
Sporazum je problematičen zaradi tajnosti v času pogajanj za njegovo sprejetje. Poleg nižanja ekoloških in socialnih standardov, sprejetje sporazuma prinaša.
Right now there is the debate to have an international arbitrary court, where basically the corporations could sue a government for giving them a bad or where they could sue a government because they think that the conditions in that country are not well enough for them to do business. And we have that already right now. We have energy corporations which are going to courts against governments because they say, well, you should make more nuclear energy. We have pharmaceutical companies who are suing governments because one government decides to introduce a minimal wage or a minimum salary. So these are clearly risks which could come from it. And what is also very interesting to say is that the same fears are being shared not only here in Europe, but also in the United States. In the United States, the trade unions, they are saying the same thing. And we don't want an agreement that would sabotage the consumers' rights, which would sabotage our choices to have a healthy and non-GMO and ecological food production.
Filipa smo še vprašali, kakšno je mnenje njegove organizacije o obljubah novo izvoljenega predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, da se bo zavzemal za večjo transparentnost med časom sprejemanja sporazuma.
We are taking him by his word and we are also happy that he announced more transparency and also he announced that those courts, which are these arbitrary courts, would be a problem for the European transparency. We take him by his word. We think that's a very good first step and also a very good mentioning of the problems. But now, concretely, he has to form his commission and then we will remind him what he has said.
Evropski voditelji niso prišli do dogovora o imenovanju visokega predstavnika za zunanje zadeve, vodje evrske skupine in predsednika Evropskega sveta. Za prvi položaj je bila predlagana italijanska ministrica za zunanje zadeve Federica Mogherini, vendar so temu nasprotovale predvsem vzhodnoevropske članice. Nasprotniki Mogherinijevo obtožujejo proruske drže, saj z italijansko vlado Matteo Renzija, ki je lobirala za njen položaj evropske zunanje predstavnice, proti ostrejšim sankcijam zoper Rusijo ter za gradnjo Južnega toka. Novo zasedanje med evropskimi voditelji bo potekalo konec avgusta, predlagani pa bodo tudi novi kandidati. Na nivoju držav članic Evropske unije se medtem s polno paro nadaljujejo interna dogovarjanja o kandidatih za evropske komisarje. Najmlajša članica EU, Hrvaška, bo za evropskega komisarja predlagala Nevena Mimico, ki je sicer v trenutni Evropski komisiji že upravljal funkcijo komisarja za zaščito potrošnikov. Mimica, ki ga je hrvaška vlada potrdila na četrtkovi zaprti seji, je bil v letih 2000 in 2001 glavni pogajalec Hrvaške v pogajanjih o sporazumu o stabilizaciji in pridružitvi Evropski uniji, kasneje pa je v Račanovi vladi opravljal funkcijo ministra za evropske integracije. Kandidatko za komisarko je predlagala tudi že Češka. To je postala češka ministrica za regionalni razvoj Vera Jourova, ki naj bi v komisiji pokrivala resor za regionalne politike. Zaenkrat je sicer znana dobra tretjina najverjetnejših članov bodoče Evropske komisije. Neznanka še naprej ostaja slovenski kandidat za evropskega komisarja, ki ga vlada še išče. Potem, ko je bolj ali manj jasno, da se odhajajoči premijejki Alenki Bratušek zamisel o samopredlaganju ne bo išla, saj so ji podporo odrekli nekateri koalicijski partnerji odhajajoče vlade z SD na čelu, v javnosti in medijih že krožijo druga imena. Socialdemokrati predlagajo za evropskega komisarja tri imena, seveda iz lastnih vrst. Odhajajočo ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak, evropsko poslanko Tanjo Fajon in slovenskega stalnega predstavnika pri Evropski uniji Rada Genorja. Za evropskega komisarja pa naj bi bil kandidat tudi pisatelj Drago Jančar. Jančarjevo ime naj bi predlagala njegova stanovska kolega Mitja Čander in Božidar Novak. Od Evropske komisije pa k Evropskemu parlamentu. Ta je na zasedanju v Štrasburu z veliko večino potrdil vstop Litve v območje evra s 1. januarjem prihodnje leto. Za vstop 19. članice v evro območje je glasovalo 545 poslancev, proti pa jih je bilo 119. Litva si je za uvedbo evra sicer prizadevala že leta 2007, tako kot Slovenija, vendar je Evropska komisija takrat ocenila, da baltska država zaradi visoke inflacije ne izpolnjuje potrebnih pogojev. Zdaj Litva izpolnjuje vse štiri maastrichtska merila: nizko inflacijo, zdrave javne finance, stabilne valutne tečaje in nizko raven obrestnih mer. Tako da bo s prihodnjim letom lahko nacionalno valuto Litas zamenjala skupno evropsko. Evropska unija in Ekvador sta po dolgotrajnem procesu sklenila prostotrgovinski sporazum, za katerega veljajo pravila Svetovne trgovinske organizacije, krajše STO. Sporazumom bo Ekvador lahko začel v Evropo brez posebnih dajatev izvažati svoje industrijske dobrine. Na drugi strani bo EU dobila boljši dostop do ekvadorskih javnih naročil, južnoameriška država pa bo prisiljena spoštovati tudi zaveze z področja intelektualne lastnine, kot jih določa STO. Sporazum, takrat bolj regionalne narave, bi sicer moral biti sprejet že pred leti, a je ekvadorski predsednik Rafael Correa kot nasprotnik prostotrgovinskih sporazumov leta 2009 izstopil iz pogajanj. Takrat je ocenjeval, da prostotrgovinski dogovori spodkopavajo države v razvoju in škodijo njihovi lokalni industriji, kasneje pa si je vendarle premislil. Najnovejše poročilo nevladne organizacije Eurodat kaže, da evropske multinacionalke zaradi izmikanja plačevanja davkov na dohodke državam v razvoju povzročajo več milijardno škodo. Neplačevanje davkov strani evropskih korporacij povzroča slednjim v državni blagajni letno luknjo v višini 660 do 870 milijard evrov, kar je več kot letno prejmejo dobrodelne pomoči od humanitarnih organizacij. Poročilo je krilo podjetje 13 članic Evropske unije, med katerimi se je znašla tudi Slovenija. Nobena od držav še ni implementirala ustreznih mehanizmov, ki bi zagotavljali davčno preglednost in finančna poročila, kar je zahtevano za multinacionalne korporacije. Poročilo Eurodat je tudi vključevalo nekatere davčne oaze evropskih držav. Nizozemska še vedno predstavlja eno izmed pomembnih svetovnih finančnih kanalov, v kateri multinacionalne korporacije zaradi ugodne davčne zakonodaje shranjujejo svoje profite. Okoli 8500 svetovnih podjetij ima na Nizozemskem hčerinska podjetja, ki ponovadi služijo za prekrivanje lastnikove identitete in pranju denarja. Švedska se ji s peljevanjem davčnih ugodnosti ter željo po večji medsebojni konkurenčnosti namerava v prihodnjih letih približati. EPA novice sta pripravila Jakil in Nejc Marcen.
EPA novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Du lytter til Radiostudent på frekvensen 89,3 MHz.